слухаєте подкаст Громадського радіо.
Зміни в Кабінеті міністрів обговорюємо з народним депутатом з фракції «Слуга народу» Богданом Яременком.
Чому, на вашу думку, вирішили все ж таки змінити уряд? Чи, можливо, чи змінять його взагалі? Пане Богдане, це запитання до вас і до фракції, власне, «Слуга народу». Чому так відбувається? Все ж було так чудово, так прекрасно. Був уряд технократів, було фактично все, і був такий медовий місяць із президентом, фактично, Зеленським. І ось чомусь все так вирішили раптово змінити. Чому?
Ну, дивіться, змінилося далеко не все, і відбувається, ну, в будь-якому бої, в будь-якій війні іноді треба перегруповувати сили по ходу ситуації, як вона розвивається. Ми взяли відповідальність за владу в Україні в ситуації, коли і економіка, і політика, і міжнародне становище України далеко від ідеального, і, звичайно, за такий короткий період досягти кардинальних змін дуже важко. Тому по ходу, звичайно, виявляється, що якісь рішення, прийняті нами впродовж останнього півроку і урядом, за який ми проголосували, були недостатні, або, можливо, навіть були й помилкові. Тому президент вирішив на сьогоднішньому етапі от зробити таке перегрупування, скажімо, посилити позиції з точки зору впливу на економіку, на процеси в виробництві. Це, ну, нормальна річ, нормальний спосіб реагування на ситуацію, яка динамічно і розвивається.
До речі, щодо міжнародних партнерів і міжнародної політики України, наскільки, на вашу думку, така от майже повна зміна уряду вплине на той же транш і подальшу комунікацію з МВФ, на інвесторів міжнародних?
Дивіться, з одного боку, зміни урядів, звичайно, всі мають тут важко щось приховати або проаналізувати інакше, сприймаються як, ну, ознаки такої певної політичної кризи. Але все буде залежати від того, як швидко і змістовно ми пройдемо цю кризу, наскільки легко відбудуться ротації і прем'єр-міністра, і членів Кабінету міністрів, і, звичайно, від того, що вони почнуть робити. Тому що ситуація полягає в тому, що, наприклад, у переговорах з МВФ, які би не був уряд, вимоги МВФ приблизно зрозумілі, вони навряд чи зміняться, тобто потрібно буде вести переговори, ну, з тих позицій, на яких їх завершили чи, або, скажімо, залишили попередники. І ніяких кардинальних змін тут бути не може. Там, з точки зору розвитку економіки, все теж зрозуміло, тут навряд чи можливо якісь там шарахання, якісь кардинальні драматичні зміни, треба буде просто продовжити курс, якому, до речі, були і позитивні зміни, скажімо, там і стабільність валют, яка забезпечила і, скажімо, зниження кредитів, відсотків по кредитам. Тобто ми досягали якоїсь, ну, скажімо так, макрофінансової стабільності в країні, яка давала нам перспективи на майбутнє. Але, ну, за це виявилась ціна певна. Так? Це і падіння промисловості, якісь інші негативи. Тому все зрозуміло, що цей уряд почне свою діяльність із тих позицій, на яких залишили попередники. А відтак важливо, що вони робитимуть, якщо результати будуть зрозумілими, якщо результати будуть очікуваними, і якщо вони будуть робити саме те, що обіцяють. Я думаю, що дуже скоро, буквально впродовж там найближчих тижнів, про цю кризу вже ніхто і не згадає.
Тобто, на вашу думку, якоїсь тривалої паузи в комунікації з МВФ через зміну уряду не буде?
І ще раз я кажу, якщо. Тобто, нам треба всім разом, і президенту, і парламенту, і уряду, от забезпечити тим, щоб новий уряд якомога швидше, ефективніше приступив до виконання своїх обов'язків і продовжив виконувати всю свою необхідну роботу і функцію.
Дениса Шмигаля запропонував президент на посаду прем'єр-міністра. Які досягнення в пана Шмигаля, що президент от так несподівано вирішив, що саме він має бути прем'єром?
Дивіться, у нас, ну, на посади в держуправлінні не призначають відповідно до заслуг, а призначають відповідно до певних професійних характеристик і якостей. Денис Шмигаль працював в секторі і держуправління, і у великій приватній компанії. Він, ну, достатньо обізнаний в управлінських процесах, в процесах економіки, в процесах енергетики. Він дуже хороші характеристики отримав. Так, за недовгий час роботи на посаді голови Івано-Франківської облдержадміністрації, але я пригадую період, коли обговорювалося його призначення на посаду міністра. Ну, практично івано-франківці виступали на фракції голосі зі сльозами, що ми його не віддамо. Настільки, скажімо, ну, позитивно сприймалася його діяльність на посаді голови облдержадміністрації.
Тому а що він встиг зробити на посаді? Це ж зовсім короткий термін.
Чому так? Дивіться, чому вони так емоційно сприймали?
Ну, очевидно, мова йде про вміння вибудовувати роботу в команді, визначати пріоритети, про людяність, про інші професійні якості. От про що йшла мова.
А про якісь конкретні зрушення? Ну, тобто, якісь конкретні проекти вдалося реалізувати йому за цей короткий час?
І ще раз кажу, за півроку роботи на посаді можна просто засвідчити себе як фахівця, який вміє швидко війти в справу, який вміє не дати розвалитися справі, все взяти до своїх рук і працювати, ну, якимось чином, який не викликає у людей навколо, і в громадськості широкої, і в людей, які працюють з тобою, питань щодо, ну, скажімо, мотивів твоїх рішень, так? Тобто мова йде про персональну чесність, про якісь персональні чесноти. Тому ось це дуже важливо з точки зору управління процесами. Для досягнення результатів потрібно, звичайно, значно довший час.
Дуже схоже от на те, що от зараз пропонують людей, наприклад, міністерку соціальної політики Юлію Соколовську, президент запропонував замінити Марину Лазебну, а вона працювала в уряді Миколи Азарова. Це ж не нові обличчя, про які так багато говорив президент.
Чому все-таки, да, відходить зараз влада від цієї тези нових облич, і ми бачимо, що запропоновані майже всі нові міністри вже там або колишні політики, або колишні урядовці, і знову ж таки є, зокрема, із уряду Миколи Азарова.
Дивіться, мова йде про те, що не призначаються політики. В цьому плані, ну, переважна більшість тих,
що ви маєте на увазі політики?
Ті, хто, скажімо, працювали і були засвідчені в певних політичних конфігураціях, які працювали, ну, скажімо так, до яких є питання там щодо їхньої чесноти, щодо їхньої політичної кар'єри, яким чином вона, ну, що в нас, ми розуміємо, про що йде мова, в нашій історії в нещодавній були і революції, були і загибель громадян, і були, скажімо, голосування за закони абсолютно явно антинародні і порушення. Тобто, от мова йде про що, що у нас не повинно бути тих людей у владі, які відомі як корупціонери, або до яких є питання, як до корупціонерів. Це є нові обличчя. Але, ну, напевно, тобто не завжди і не всюди варто призначати людей, у яких посада міністр є першою в трудовій книзі. Іноді треба, звичайно, щоб на цих посадах, окрім завзяття, яке абсолютно характерне для нинішнього ще складу уряду, бажання працювати, чесність, був досвід, було бачення широкої якоїсь картини економіки в країні, соціальної ситуації і так далі. Ну, очевидно, цей підхід буде цього разу більш збалансований.
А як же бути з люстрацією?
Так, як мінімум, от Ілля Ємець, якого пропонують, і Марина Лазебна працювали в уряді Миколи Азарова. Наскільки...
Наскільки
чи не бачите ви тут якогось?
Питання ж, ілюстрація не поширюється. Я, ну, так можу сказати, що теж працював в уряді Азарова, я працював на дипломатичній службі, от, в усіх урядах, там, починаючи з 95-го року. Так, тому тут питання ж, закони визначають категорію службовців, які підлягають люстрації. Якщо вони працювали на посадах нижчих, ніж передбачено в законі про люстрацію, до них ніяких питань не може бути. В даному випадку вчора говорили про кандидата, я, на жаль, не знайомий особисто з названими вами двома посадовцями чи кандидатами на посаду міністрів, але вчора, ну, скажімо, про кандидата на посаду міністра охорони здоров'я президент говорив як про фахівця, про того, хто є директором клініки дитячої, який створив її, який засвідчив, ну, те, що він є фахівцем і має вчений ступінь відповідний. І, до речі, це одна з характеристик нинішнього уряду. Мені здається, що тут буде переважна більшість міністрів будуть з вченими ступенями, тобто це люди, які мають і хороші теоретичні знання, крім того, що десь засвідчили себе, от як кандидат на посаду міністра охорони здоров'я, тобто має здобутки і в академічній сфері, і в сфері управління. Це, мені здається, хороший збалансований досвід, який допоможе швидше увійти до керівництва галузі, яка дуже складна, як ми бачимо, скажімо, по тій же ситуації з коронавірусом.
Скажіть, будь ласка, голосування буде пакетним чи окремо за кожну персоналію?
Окремо будуть голосування, буде розглядатися заява про відставку прем'єр-міністра Гончарука. Окремо буде розглядатися подання після вчорашніх консультацій з фракціями чи з фракцією більшості президента на призначення прем'єр-міністра. І далі прем'єр-міністр внесе, і швидше все це пакетне буде голосування за склад Кабінету міністрів.
Якщо виявиться, що окремі особи все ж таки підпадають під закон про люстрацію, що ви робитимете?
Дивіться, це персональна справа справа. Я поки що, чесно вам признаюсь, не бачив ніяких аргументів чи доказів того, що є люди, призначення яких не відповідає закону. Звичайно, якщо такі люди є, я не голосувати.
З приводу пана Арсена Авакова, якому президент давав випробувальний термін, а зараз він вже закінчився, і от здається, що президент все ж таки задоволений, от саме паном Аваковим.
Дивіться, питання не йде про задоволення. Питання йде про те, що міністр внутрішніх справ є людина, яка чітко керує галузю, сферою, за яку відповідає. І контролює ситуацію в даному випадку, тобто має позитивний вплив його міністерство на стабільність в нашій державі. Депутати пам'ятають, що минулого року під час виборів от саме незаангажованість поліції багато в чому дозволила уникнути зловживань на виборах, провести їх достатньо чесно, відкрито, що оцінено
це
міжнародним
співтовариством. Це все ж таки, пане Богдане, я мушу сказати, що це все ж таки більше, знаєте, таке... Не можна впевнено казати, що це було б, я не знаю, колишня влада, наприклад, я не знаю, там займалася б фальсифікаціями на виборах, якщо б не було Арсена Авакова. Я пам'ятаю цей момент, коли казали, так, от саме поліція
це,
втрутилася,
дивіться,
і захистила
нас. Це питання
нас.
Не в тому, як ситуацію бачите ви, або бачу її я, це, скажімо, висновки і міжнародних спостерігачів, це факт, який погоджений і ну, якому, щодо якого погодилися представники більшості політичних сил, що поліція на останніх виборах поводила себе саме як стабілізуюча правова сила, яка діяла чітко. І це заслуга міністра. Скажімо, і те, що ми бачили, так, не закінчила у нас реформа внутрішніх органів, внутрішніх справ, але ми бачили позитивні моменти, скажімо, реформа патрульної поліції. Отже, президент вважає, що на сьогодні у нього немає кращої кандидатури, ніж діючий міністр внутрішніх справ. І, чесно кажучи, я з ним згоден.
Якщо говорити про решту міністрів, які також, ймовірно, залишаються, ну, от з попереднього уряду, як відбирали цих, ну, який принцип був, кого з міністрів змінюють на посаді, а кого залишають?
Дивіться, давайте я, оскільки я не був учасником відбору, я не можу повністю пояснити все це, я вам можу пояснити лише, що, очевидно, президент провів консультації з Гончаруком, і у них, скажімо, вони досягли розуміння про те, що Гончарук подасть відставку, було добрано кандидата на посаду прем'єр-міністра, і далі, наскільки ми розуміємо, вчора президент трошки запізнився на фракцію, вибачився, сказав, що ми весь час ведемо консультації, ми зустрічаємося з кандидатами на різні посади, іноді це 4, іноді це 5 людей на посаду. Очевидно, вони кожного з них аналізують з точки зору і анкетних даних, і з точки зору, як людина вміє комунікувати, як вона, ну, скажімо, як кандидат на посаду бачить свою роботу, роботу свого відомства, своєї сфери, галузі якоїсь певної, і після того приймають рішення на певній конкурсній основі.
Тобто ті міністри, які залишилися, це тим, яким просто не знайшли заміну в такий термін?
Ні, яких вважають достатніми для того, щоб зараз або ну, позитивними кандидатами, які відповідають критеріям, які вимагаються до міністрів, тобто в яких є віра і у президента, і у нового кандидата на посаду прем'єр-міністра, і відповідно вона повинна бути засвідчена парламентом щодо їх спроможності очолювати відповідні міністерства.
Чи є у монобільшості погодження щодо того, кого вони бачать, кого бачить фракція все ж таки прем'єром, чи є якісь суперечки всередині фракції?
Кандидатура прем'єра не викликала ніяких суперечок. Вчора
а загалом
на фракції.
Висувалася на фракції одна кандидатура, чи це було обговорення, і скільки вносило, загалом було варіантів?
Дивіться, президент проводить консультації щодо кандидатури. Він її провів. Тобто він запропонував кандидатуру Дениса Шмигаля, і вона була в цілому дуже позитивно зустрінута фракцією «Слуги народу».
Чи відомо вам, скільки кандидатур загалом на пост прем'єра розглядали?
Ні, цього я не знаю.
Скажіть, будь ласка, все ж таки хотілося б повернутися, пишуть нам на Viber запитання. Нерозслідувані вбивства активістів і журналістів. Робота під час виборів – це не показник. Вибори раз на 5 років, а вбивство відбувається майже щодня. Як ви можете це прокоментувати?
Ну, ми досі сумніваємося, хто вбив президента Кеннеді. Є вбивства, які розслідуються складно. У нас немає ніяких сумнівів, що правоохоронна система України не відповідає нашим очікуванням і потребам. Її треба реформувати. Цим займається міністр Аваков. Але дивіться, крім того, що треба рухатись вперед, ну, бачимо, що в нас немає прогресу в дуже багатьох справах. Це правда. І це викликає питання, і кандидатура тому, це одна з причин, чому обговорення кандидатури Авакова вчора проходило дуже емоційно. на фракції.
А як саме? Ви можете уточнити?
Ну, низка депутатів ставлять під сумнів цю кандидатуру, так, як і ви. Власне кажучи, з тими ж аргументами, які, ну, деякі ще не названі, є якісь інші.
Справа Шеремета, наприклад, яка зараз
але, дивіться, але в той же час, але в той же час були виступи дуже категоричні, емоційні, щирі на підтримку Авакова. Зокрема, його підтримав комітет з правоохоронної діяльності, зазначивши, що, наприклад, вони бачать, що робота міністерства одна з найкращих з тих, які, скажімо, вони курують. Про те, що міністр і його підлеглі абсолютно чітко розуміють необхідність, їх підзвітність парламенту, ідуть на діалог, відкриті до цього діалогу, розуміють, скажімо, в яку сторону розвивати цю галузь, цю сферу і це міністерство. І це вони вважають достатнім для того, щоб дати позитивну оцінку кандидатурі. Але ще раз кажу, звичайно, всі ці речі, про які ми говоримо, там недостатньо, ну, не розкриті вбивства. Є, звичайно, у нас велика, інші великі проблеми з поліцією, з способом, який її діють. Очевидно, нам треба в кожному випадку зважувати недоліки, чи персонально за них відповідає міністр, і ті зрушення позитивні, які є в відомстві. Так? Чи вони відбуваються завдяки керівництву міністра, чи це щось. От на сьогодні моє переконання, так, зваживши всі за і проти, що кращої кандидатури, тут я цілком підтримую президента, кращої кандидатури на сьогодні ми не знайдемо, враховуючи складність ситуації в цьому відомстві. Це одне з найбільших відомств, там понад 300-330 тисяч чи 350 тисяч співробітників, люди зі зброєю, люди, які забезпечують наш спокій і порядок. Це занадто складна сфера для того, щоб там робити якісь, ну, необачні кроки. Особливо в ситуації, коли ми все ж таки в стані відбиття збройної зовнішньої агресії і так далі.
Так, але змінюється на міністр сьогодні оборони.
А міністр оборони змінюється. Це, дивіться, міністерство оборони, у нас не змінюється начальник генерального штабу. Це саме та професійна складова міністерства оборони, яка займається управліннями військами. Міністр оборони – це цивільна особа, яка очолює, ну, скажімо так, політично керує міністерством, визначає напрямки розвитку оборонної сфери. Ну, очевидно, я думаю, що новий міністр за задумом президента, це цілком його, відповідно до Конституції, сфера відповідальності. Він вносить особисто, без будь-яких консультацій, кандидатури двох міністрів, міністр закордонних справ і оборони. Ну, на сьогодні президент прийняв з якихось причин рішення замінити міністра оборони. Я думаю, що ми повинні підтримати це.
Щодо ще силового блоку, хотілося б про пана Рябошапку запитати, чому було таке рішення, чи буде таке рішення?
Ніякого рішення не було, немає. І обговорення немає. Воно буде сьогодні.
Сьогодні.
Президент попросив звернутися до фракції не поспішати з висновками, прийняти сьогодні звіт.
Тобто можна сказати, що президент
органів,
так би мовити, захистив пана Рябошапку.
А він нікого не захищав, він закликав.
Умовно,
і це в принципі, що мені дуже подобається в нашому президенті, він не нав'язує свою думку. Він зважує різні точки зору, і він попросив, тобто він попередив, що у нас буде можливість сьогодні окремо це питання обговорити і після цього прийняти рішення. Мені здається, це нормальна ситуація.
Це буде ввечері сьогодні, ще одне засідання фракції чи в
перед, очевидно, я думаю, що це буде в обідню перерву з 2 до 4 перед початком надзвичайної сесії.
Як щодо позиції пана Баканова? Чи він залишиться, чи є до нього запитання у фракції?
Голова СБУ це не є членом Кабміну, тому питання
це
взагалі
окремо,
не обговорювалося.
Це окремо.
І питання ніяких по голові СБУ вчора
просто
не порушувалося.
Просто ми взяли силовий блок,
обговорення
хотілося
не було
б все ж таки. А ще з приводу міністра, зараз я поставлю запитання.
Я поки запитаю щодо підтримки фракції. Ви сказали, що деяких міністрів обговорювались так дуже емоційно і з конфліктами у фракції. Станом на вечір вчорашнього...
Ну, з конфліктами немає ніяких таких конфліктів. Є питання.
Емоційно.
Так? Тобто є деякі депутати дуже гостро порушують питання, що про, ну, скажімо, є якісь перешкоди для призначення або, ну, невідповідність якась, або проблеми з їхньої точки зору з призначенням тих чи інших кандидатів.
Загалом хотіла запитати про те, чи буде в «Слузі народу» достатньої підтримки для того, щоб переобрати уряд, бо станом на вечір, принаймні вчорашнього дня, було відомо про те, що жодна з фракцій інших
підтримує.
Не підтримують.
Ну, я думаю, що для зміни прем'єр-міністра у нас є голоси і є порозуміння. Я не можу так впевнено сказати щодо затвердження складу повного Кабміну. Питань вчора було дуже багато. У нас дуже жива фракція, де люди висловлюються відверто, не приховуючи свої переконання, свої якісь погляди. Тому це і не дає мені такої впевненості, з якою я можу говорити про заміну прем'єр-міністра.
Ще хотілося б сказати про кадровий голод. Чи видається вам те, що все ж таки він існує? Якщо, знову ж таки, повернулися до старих облич чомусь саме вирішили.
Дивіться,
так.
Просто у нас існувала колода, там ще кучмівська, яка перетасовувалась, там просто там старші висуванці епохи Кучми там потроху відходили, молодші, такі, як Юлія Володимирівна чи Петро Олексійович, там брали президент. Але все це була кучмівська колода. І ми вже настільки звикли, що нам здається, що якщо цих до них там за 20 років незалежності, що коли от приходить Зеленський і намагається замінити повністю оцю колоду карт, виглядає, що це щось відбувається не так. Слухайте, ми більш ніж 40-мільйонна країна. У нас достатньо кандидатів на будь-яку посаду в уряді, в парламенті і так далі.
А чому ж тоді вирішили звернутися до старих облич?
Чому старих?
Ну дивіться, принаймні ті, хто працював вже.
Ще раз кажу, тобто я теж десь все життя працював, і ви десь працювали, і при всіх владах, і так далі, і так далі. Ну, от, досвід, це ж особливо, якщо він позитивний, корисний.
Але чому тоді від цього відсуралися спочатку, пропагуючи виключно нові обличчя, нових людей, які
до цього
не були в політиці?
Ми ж на початку говорили, тобто мова йде про політиків. От, і яким чином добиралася і фракція формувалася, і так далі. Тобто, якщо люди не були в політичній діяльності, це був критерій. От, тобто, вирішили особливо з точки зору корупції в країні, вирішили, що краще взяти нових. І, до речі, це спрацювало з урядом. У нас нема жодних питань до уряду щодо його нечесності або корупційних схем до того, які є. Так, тобто, принаймні в цьому питанні ми досягли свого, того, що ми хотіли, призначаючи новий уряд, коли ми голосували за нього у вересні. Отже, було прийнято рішення з низки причин, було прийнято рішення, що треба замінити повністю, щоб не було старих облич, інакше ми не переламаємо якісь тенденції. Бачите, ну в чомусь це вдалося. Так, є ціна. Звичайно, відсутність досвіду не завжди добре, не в кожній сфері. Якщо в сфері диджиталізації, зрозуміло, у нас не було таких відомств, у нас не було такої сфери, як з точки зору державного управління, то будь-яка молода людина, яка добре розуміється в ІТ, теоретично може спробувати і стати дуже хорошим, як у нас і відбувається, хорошим віце-прем'єром чи міністром. В інших сферах – оборона, безпека національна, зрештою медицина, де, ну, скажімо, багатотисячні, сотні тисяч людей працюють, де є величезні якісь інституційні проблеми. Іноді все ж таки досвід роботи в цій сфері, при тому, що людина не повинна мати історію корупційних скандалів і так далі, досвід – це добре.
Чи означає, що отака от майже повна заміна уряду буде означати і заміну економічного плану і стратегії уряду, який був попередній? Чи просто новий уряд підхопить те, що робив?
Дивіться, тут є, не все залежить від уряду. Багато що залежить і від парламента, і від президента. Тобто ми намагаємось визначати ідеологію розвитку країни. Ми намагаємось розвернути її в сторону інтересів людини. Ми розуміємо, що для нас пріоритетним є створити систему, при якій люди починають заробляти більше, щоб для того, щоб ми заробили більше для бюджету і були більш спроможні виконувати всі ті соціальні зобов'язання, які до нас популісти брали. Тому щось, очевидно, не залежить від уряду, і вони змушені будуть слухати парламент, перш за все, який призначає їх, і президента, який є керівником політичної команди, скажімо, нашої великої. Щось, звичайно, залежить і від них.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.